Азатлык радиосы сөйлим. Беренче март пенҗешәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында ул Сукырмаш. Бүгенге тапшырудан 4 мартта булачак Россия президентын сайлау алды татар иҗтимагый оешмаларының бер фикердә түгеллеген күрсәтә. Гомумән татар иҗтимагый оешмалары бердән булып үз сүзен әйтә аламы? Россия яңа сайлау алдында тора, әмма элекләрендә булган хәрәмләшүләр әле дә чишелеп бетмәгән. Мордовияның Аксюн авылы кешесе Рафаэль Азизов Мордовия югары мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итте. Азатлыкта бүген дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Уфада цирк каршында маймыл битлеге кигән кешеләр гадел сайлаулар таләп итеп җыен оештыра. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Ландыш Харасова башта берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. БМОның кеше хуклары шурасы Сүриядәге хакимиятне тәнкыйтькә тотты. Азербайҗанның Гыва районында хәрбиләр митингка чыгучыларны күз яше чыгару газы белән куып таратты. Европа шурасы парламент ассамблеясы күзәтүчеләре президент сайлавын күзәтергә Казанга да киләчәк. Татарстанда яш хоккейчылардан торган автобус казасында бер малай һәлак булган. Хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп. Азербайджанның төньягындагы Гыва шәһәрендә район башлыгы Рәүф Хабиповның эшеннән китүен таләп иткән меңнәрчә кеше катнашлыгындагы протест чарасын куып тарату өчен хәрбиләр күз яше чыгару газын кулланды. Җирле халыкның каршылык чарасына чыгуына Хабиповның күптән түгел аларны сатлык җанлыкта гаепләгән сүзләре сәбәп булган. Бүген иртән меңнәрчә кеше җирле хакимият бинасы янына килә һәм шу алышлар туа. Митингка чыгучылар Хабиповның йортын яндыра. Хакимият шәһәргә гаскәрләр һәм су сиптерү машиналары җибәрә. 4 кешенең эш полиция һәм бер протестта катнашучының яралануы әйтелә. Женевада БМОның кеше хуклары шурасы тыныч халыкка көч куллану һәм Сүриянең Хомс кебек кешеләр күпләп үтерелүче шәһәрләргә гуманитар ярдәм кертүгә шартлар тудыруны чакырып резолюция кабул итте. Русия, Кытай, Куба документка каршы тавыш бирде. Хиндстан, Филиппин һәм Эквадор тавыш бирүдә тоткарланды. Резолюция элгесен Төркия белән Катар әзерләде. Документ мәҗбүри юридик төсмер йөртми. БМО мәгълүматларына караганда, Сүрия президенты Башар Асад тарафдарлары һәм аңа каршы булучылар арасындагы бәрелешләрдә барлыгы 7000 ярымлап кеше һәлак булган.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Бүген Русиягә президент сайлавын күзәтү өчен Европа шурасы парламент ассамблеясы күзәтүчеләре килә. Новости мәгълүмат агентлыгы белдерүенчә, 4 мартка кадәр Тини Кокс җитәкләгән 29 парламентарий Русия президентлыгына нәмзәтләр Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Владимир Чуров мәсьүлән мәгълүмат чаралары һәм хөкүмәткә карамаган оешма вәкилләре белән очрашырга планлаштыра. Күзәтүчеләрнең шулай ук Казан, Петербург, Түбән Новгород, Архангельский, Петропавловский, Камчатскийга да барулары көтелә. Европа парламенты вәкилләре күзәтү нәтиҗәләре турында 5 мартта матбугат очрашуында сөйләячәк. Татарстанда 2003 елны туган балалардан торган хоккей төркеме автобуста казага очрады. Новости мәгълүмат агентлыгы хәбәр итүенчә, бер малай үлгән, өчесе төрле җәрәхәтләр алган. Каза Казан Оренбург юлында Чистайдан ерак түгел була. Автобус Дэвид Некси машинасы белән бәрелә. Автобуста Азнакай районы хоккей төркеменә керүчеләр Казанга 2003 елгы яш үсмерләр арасындагы Татарстан беренчелегенә хоккей уеннары финалына бара торган була. Төньяк Кореяның уран баету эшләрен туктатып тору һәм атом ракета сынауларын тыюга әзерлеге турында хәбәрләрне Көньяк Корея һәм Кытай уңай кабул итте. Моңа алмаш итеп АКШ Пхеньянга якын арада 240 мең тонна азык-төлек бирергә вәгъдәләде. Төньяк Корея тышкы эшләр министрлыгының белдерүендә әлеге алга китеш Сеул һәм Вашингтонның уртак тырышлыгы нәтиҗәсендә ирешелүе әйтелә. Төркиянең Истанбул шәһәрендәге шартлаудан 15 полиция вәкиле яраланган. Шартлау Гаделлек һәм тәрәкият партиясе штаб фатиры янында була. Читтән идарә ителә торган шартлаткыч полиция вәкилләре утырган автобус янына куелган мотоциклда урнаштырылган ачыклана. Истанбул иминлек кешеләре идарәсе башлыгы Хөсәен Шапкын шартлау вакытында автобуста 21 полиция вәкиле булуын әйтте. Әлегә Төркиядәге бер генә радикаль төркем дә бу шартлау өчен җаваплылыкны үз өстенә алмаган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән ландыш хара сау булдым. Алга таба азатлык дулкыннарында сезне Татарстан һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булып, микрофон алдында ул Сукырмаш, сез Азатлык радиосын таңсыз. Татарстанның Түбән Кама, Алабуга шәһәрләрендәге милли хәрәкәт вәкилләре дә Русиядә 4 мартта үтәчәк президент сайлауы турында фикер алышты. Очрашуда татар мәнфәгатьләрен якламаган Владимир Путинга тавыш бирмәскә дигән фикер якланды. Толырак мәгълүмат белән Гафиулла Газиз.
Без башта зурлыгы ягыннан Татарстанның 3-нче каласы булган Түбән Кама һәм биредәге татар иҗтимагый үзәге рәисташы Халил Аюпов белән элемтәгә кердек. Монда сайлау алдыннан булган сөйләшүләрнең, фикер алышуларның эчтәлеге нидән гыйбарәт? Халил әфәнде әйтүенчә, шәһәр милли хәрәкәте бөтен татар иҗтимагый үзәге пленумы карарына нигезләнеп эш алып барган. Хәзер аның үзен тыңлап китик.
Россиянең президент сайлауларына мөнәсәбәтен пленумда билгеләгән ие. Бу карар нигезендә без бу сайлауларга бойкот игълан иттек һәм шушы үзебезнең позицияне халыкка җиткерергә тырыштык. Чөнки без бу сайлауларда татар мәнфәгатен, татар халкын яклаучы кандидатларны күрмибез. Аннан соң икенче ягы бар аның бу мәсьәләнең, бу сайлауларда без хәтта каршы да тавыш бирергә мөмкинлегебез юк. Менә шуңа күрә без бу сайлауларны барыбер танымыйбыз, аның безнең файдага буласына ышанычыбыз юк.
Халил әфәнде, менә бит инде Түбән Камада татар иҗтимагый үзәгендә рәисташлар эшли. Менә сезнең барлык рәисташлар да һәм инде менә шу Түбән Кама татар милли хәрәкәте вәкилләре сезнең белән ризамы, фикердәшме?
Билгеле, татар иҗтимагый үзәгенең актив әгъзалары бу позициядә тора.
Ана соң менә бу Зиннур Әхлиуллин буенча сез аны ишеткәнсездер инде, менә шул мәхкәмә.
Зиннур Әхлиуллинга карата һөҗүмне без барыбер шул ук татар халкына һөҗүм итеп кабул итәбез һәм аңа гына түгел, безнең инде күп милли хәрәкәт әгъзаларына каршы җәрәкләү эшләре бара һәм без аның нәрсәдән каян килеп чыккан бик яхшы аңлыйбыз. Хакимият милли хәрәкәтнең актив булуын, үзенең позициясен белдерүен теләми.
Халил әфәнде, тагын шуны сорау, менә сезгә инде сайлауга бару буенча кәгазь китергәннәрдер, чакыру кәгазе. Менә чалылар шундый күренеш, аның бер ягында урысча ягы тутырылган фамилия исемнәр инде. Сез дә хәзер тукайда. Менә сездән ничек?
Хөрмәт итмәү дип таныйбыз без аны. Безнең дә шулай ук кәгазьнең бер ягында шунда кәкергә генә язылып куелган урысча, татарча язарга да кирәк түгел дип санаганнар.
Түбән Кама татар иҗтимагый үзәгендәге рәисташларның берсе Раиф Галиев. Без аның да алда торган сайлауга мөнәсәбәтен белдек. Без башка дәүләт сайлауларында катнашмыйбыз. Инде кемнәр бара икән, татарга зыян китергән Путинга тавыш бирмәскә тәкъдим итәм. Башкаларга ярый. Путин беренче турдан узмасын өчен көч куярга кирәк. Путин Русиядә урыслар гына яшәмәгәнлеген аңласын, диде Раиф әфәнде. Шушында юк фикер алышулар Алабуга татар иҗтимагый үзәгендә дә булган. Бу үзәкнең рәисе Рафик Мәхмүтов безгә шушы сүзләрне җиткерде.
Менә бездә шундый сөйләшү булды сайлар турында. Без хупладык Казанда үткән пленумдагы фикерне. Анда татар иҗтимагый үзәгенең фикере шундый булган. Анда Фәүзия Байрамова, бүтәннәр дә ул фикердә бер фикергә килгәннәр. Кемне сайласак та ярый тик Путинга тавыш бирмәскә. Нигә, ни өчен? Путин әгәр дә теге үзенең заказы буенча 70-80% тавыш алса, ул аннарысын халык белән исәпләшми, Рәсәйне ничек апарды әлгә кадәр юл белән, сәясәт белән, шул сәясәтне апарачак. Шуңа күрә, без дә шул фикергә килдек, барыбыз да сайлауларга барырга. Кемне сайласак та анда инде күпчелек коммунистларга дидләр, кайберәүләр инде Прохоровка диләр. Ну, без әйттек инде, ярар, Прохоровка булса булсын, коммунистларга булса булсын, Жириновскийга булмасын, Путинга булмасын дигән дигән фикергә барып терелдек.
Рафига бей, менә шушы инде сезнең татар иҗтимагый үзәгендә кабул ителгән менә шушы фикерегезне Алабуга хакимияте беләме? Һәм инде алар моңа нинди фикердә тора?
Бу хакимиятләрнең барысы да кайда гына булмасын бер фикердә инде алар. Алар барысы да инде Путинга күбрәк тавыш бирергә, Путин заказ бирган имеш 70-80% булырга тиеш Татарстан буенча аны яклаган тавышлар. Алда хакимият белән сүзгә каршы бармадык, аларга үзебезнең фикерне җиткермәдек. Әмма инде алар барыбер белә безнең фикерне.
Шалладагы һәм Түбән Камадагы сайлау бүлгеләре 4 мартта булачак сайлауга чакыру кәгазенең урысча өлешен генә тутырганнар. Шакыруның татарча өлешенә каләм тимәгән. Ә менә Алабугада әлеге кәгазьнең, ягъни шакыруның ике ягы да бер дәрәҗәдә, ягъни татарча һәм урысча тутырылган, диде Рафик Мәхмүтов.
Гафиулла Газизне тыңладык. Русия башын сайлауга санаулы көннәр калып барганда, Азатлык радиосы Татарстанның ике күренекле милләтчесенә бер төрле сораулар юллап, федерация һәм Татарстан киләчәгенә карата фикерләр белән кызыксынды. Татар мәнфәгатьләрен кайгыртучы язучы җәмәгать эшлеклесе Зәки Зайнуллин һәм Татарстанда урыс теле өчен көрәшүче Татарстанның урыс мәдәнияте җәмгыяте рәисе Александр Салагаев җавапларын сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укый аласыз. Адресыбыз Азат Азатлык.орг. 4 мартта булачак Русия президентын сайлау алды татар иҗтимагый оешмаларының бер фикердә түгеллеген күрсәтте. Берәүләр теге, берәүләр бу намзатны сайларга кирәк дип белдерә. Гомумән, татар иҗтимагый оешмалары бердән булып үз сүзен әйтә аламы? Татарлар алдында торган мәнфәгатьләрне бергәләп кайгырта аламы? Наил аламны тыңлыйк.
Русиядәге татар дөньясы үзенең мәнфәгатьләрен тормышка ашыру өчен уртак фикергә килеп эш итә аламы? Проблемларны барлап, аларны уртага салып киңәшеп, һәм иң әһәмиятлеләрен сайлап алып, ил башы булырга теләгән намзәтләр алдына куя аламы? Президент сайлау алдыннан татар оешмаларының үз-үзләрен тотышы моның киресен күрсәтте. Конгресста милли мәдәни мөхтәриятләр дә, иҗтимагый үзәкләр дә, һәм шулай ук башка сәяси, иҗтимагый оешмаларның җитәкчеләре барсы бергә җыелып киңәшләшүне кирәк санамады. Һәркем үзенчә эш йөртте. Юкса соңгы вакытта Русиядә милли мәнфәгатьләрнең елдан-ел кысыла баруы турында күп сөйләнгән иде. Президентлыкка намзәт Владимир Путин да инде үзенең милли мәсьәләләргә караган сайлау алды мәкаләсендә милләтара татулык стратегиясе үзәгенә урыс милләтен генә кую, илнең барлык халыкларына да бердәм урыс мәдәни коды тагуны алга сырды. Милли оешмалар һәм аларның җитәкчеләренең сайлау алдыннан үз-үзләрен ничек тотуларына килсәк, Башкортстан татарлары җәмәгатьчелек оешмалары берлеге шурасы рәисе Рамил Бигнов, Ватаным оешмасы рәисе, Башкортстан педагогия университеты ректоры Раил Әсәдуллин Путинны яклау штабына эшкә керде. Бу хәл республикадагы башка татар иҗтимагый оешмалары вәкилләренең күңеленә хуш килмәде әлбәттә. Алар уртак җыелышлары вакытында путинчыларны тәнкыйтьләде һәм Путинны сайламаска дип килеште. Марат Мөлеков исемендәге татар иҗтимагый үзәге пленумында 4 март сайлауында катнашыргамы, кемгә тавыш бирергә, киләчәктә ни рәвешле хәрәкәт итәргә дигән сораулар тикшерелде. Бу чарада тавышларыбызны Прохоровка бирик дигән сүз булса да, 62 делегат уртак фикергә килеп, бу сүзләр карарга әйләнмәде. Шаллыда үткән җыелышта Ватан Иттифак фиркәләре, Шаллыдагы татар иҗтимагый үзәге, Шаллы Азатлык яшьләр берлеге, Аксакаллар шурасы җитәкчеләре бергә җыелып, сайлауга гомумән байкот игълан итәргә дигән иде. Ә аннан соң Шаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашапов урам җыенында коммунистлар фиркәсе башлыгы Геннадий Зюгановны якларга чакырды. Кайбер төбәкләргә килгәндә, мисал өчен Самардагы бөтен татар иҗтимагый оешмалары да халык исеменнән Владимир Путинга тавыш бирәчәкләрен белдерде. Шулай итеп, сайлау алды татарлар үз иткән намзәтләр дә, фикерләре дә төрле икәнне күрсәтте. Утмуртия татарлары иҗтимагый үзәге рәисе Фәнун Мирзаянов бүгенге көндә милли оешмалар башлыклары бергә җыелып уртак фикергә килүе булырдай хәл түгел дип әйтә.
Бездә бер-беренә ихтирам итмәү һәм кеше сүзен тыңламау системасы көчле. Шул сәбәпле Теге әчелектің көпшілікке бұйсыруы деген демократик централизм системасы ол емес. Біздің татар халқына нашар қызмет етеді.
Мирзаянов Утмурти иштимағи үзәгінің бүтін татар иштимағи үзәгі қабул еткен қарарларының көпшілігін құпламауында етті. Шулық уақытта Мирзаяновның бүтін дүния татар конгрессіні да өпкесі бар. Милли мәдәни мұхтариятлерінігіне өз ете әғза болып тұрсақ та, иштимағи үзәкілеріне шитке қаққанлары сезіліп тұра деп әйтті. Мирзаянов фикірінше татар иштимағи ұйышмаларының біргәләшіп ішілеу системасы болдырылмаған, һәм мұның үшін конгресс жетекшілігі жауаплы. Шуарстан татарлары Милли мәдәни мөхтәрияте шурасы рәисе Фәрит Ғибаддинов милли ұйышмаларының җитәкчеләре ниндидер белдерүләр ясаганчы иң башта халык фикренә кулак салырга тиеш иде дип әйтә.
Халык мидендә аның үз фикере бар, милли үзән халыкта мин түбән димәс идем. Шушы халык белән эшләүче милли мәдәни җитәкчеләре ұйышмалар халык фикерен, халыкның теләген, фикеренә кушылып, үзенең шул нәмзәтләргә теләкләрен куйырга тиешләрдер.
Һәр милли оешма да үз төбәкләрендә татар халкы алдында торган проблемнарны президентлыкка нәмзәткә җиткерә алмаска мөмкин. Гыйбаттинов фикеренчә, бу проблемнарны туплап, алар арасыннан әһәмиятлеләрен сайлап алып, зуррак татар оешмасы нәмзәтләргә җиткерә алыр иде. Татар иштимагый оешмалары нинди генә чара булмасын, резолюциясен чыгара, аны Казанына да, Мәскәүенә дә җибәрә. Әмма әлегә кадәр нәтиҗәсе генә күренмәй. Монда гаеп ике якта да бар, ди Гыйбаттинов. Зур иштимагый оешмаларның җитәкчеләре хакимияткә ярарга тырышып, зур проблемнарны күтәреп, аларны үтәтүне таләп итмәүне кулайрак күрә. Хакимият исә үз чиратында халыкның үтенечен һәм таләбен күрмәмешкә тырыша, һәм үзегез карагыз инде шунда дип, аларны кабат урындагы хакимиятләргә җибәреп котыла. Төмән өлкәсе татарлары конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Насыров фикеренчә, күпчелек иҗтимагый оешма җитәкчеләре хәзер хакимиятләр кубызына биюче һәм аларның җырын җырлаучылар ролендә. Хакимияткә каршы фикер белдерүчеләр, я булмаса нидер таләп итүчеләр шунда ук яраксыз кешегә әйләнә. Аңа иҗтимагый оешма башлыгыннан китәргә туры киләчәк. Эшендә дә проблемнар туарга мөмкин. Тарих фәннәр докторы Дамир Исхаков, татарлар бүген сәяси көчкә ия уртак оешмаларын булдырмаганга киләчәктә үкенәчәкләр әле дип әйтә. Бу сайлауга килгәндә конгресс җитәрлек эш эшләмәде дип белдерә.
Бөтен татар конгрессы бит бу сайлау мәсьәләләре шулай карамады. Бераз карады җиргә була, теге декабр аенда ул мәсьәлә күтәрелә язып калды. Шуннан соң аны бары карамадылар. Чынлыкта һәр бер оешмага үзенә ничек кирәк шулай хәрәкәт итәргә кирәк дигән фикергә килде. Уртак бер дә фикер булмады. Но бу ситуациядә моның шулай килеп чыгуына сәбәбе билгеле, беренчедән гомуммилли татар оешмасының булмавы. Чөнки конгресс бу ситуациядә гомуммилли оешма ролен башкара алмады. Икенчесе Татарстан җитәкчеләренең Путин ягына ушулары. Менә шул ике бер ягынты ясадыкка ситуацияга. Ә сәяси татар оешмасы юк. Татар конгрессы аларга шөгыльләнми, теге иҗтимагый үзәк аның белән бераз шөгыльләнә, ләкин иҗтимагый үзәкнең хәзер ягымсыз бик аз. Аның җирдәге оешмалары астанлы һәм ягымсыз, һәм гомумән алар теге бер гидрак булып хәрәкәт итә алмыйлар, шундый оешма юк. Шулай ук татарларның бүген сәяси оешмалары юк дигәнгә була. Но аның булдыру ысуллары бар, әмма ул тарафында уйлаучы юк. Сәясәттә без катнашмагач, ул чынлыкта алдыга телдә Россиядә булачак үзгәрешләргә татарлар сәяси кеше булып катнашу мәсәләсе дигән сүз. Бәлки татар милләте бер карарга катнашса, аны аңлар бик яхшы икән дигән бүген аңлашу ул лагерьләрдә.
Дип белдерде Дамир Исхаков.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Праг.
Сайлау темасына бүгенге тапшыруда әле әйләнеп кайтырбыз, ә хәзер соңгы хәбәрләргә кадәр милли моң һәм тарих турында сөйләшеп алыйк. Чәршәмбе Казанда Габдулла Тукай музеенда граммофон тәлинкәләре ни сөйли исемле музыкаль кичә үтте. Әлеге чараны танылган эстрада җырчысы, Татарстанның һәм Башкортстанның халык артисты Идрис Газиев алып барды. Җырчы 20-нче гасыр башында язылган татар граммофон тәлинкәләрен табып, килгән кунакларга Камил Мотыгый, Мәрием Искәндәрова кебек Тукай чыра артистларын ишеттерде. Әлеге чарада хәбәрчебез Рөстәм Исхакыйда булып кайтты.
Қазанның Тоқай музейінде Идрис Ғазиев қатнашында граммофон тәлінкелеріне сөйлі есімлі музыкал кешенің нешік өтесін алдан көз алау қиын еді. Мақсус келген ижат әхілләрі, түрлі оқу йұртлары, студентлары, үлкен буын вәкілләрі, барысы 70-ләп кіші, белгілі жүрші болғаш, әлігі шара концерт рәуішінде өтер деп ойлады. Музыкал кешені Тоқай музейі мүдірі Рәмис Әймет башлап жіберді.
Біздің бүгін музей тарихында бірінші мәртебе шундай уникаль күренеш вакыйга. Без сізге бүгін сенсацион деп әйтсек тә ярый, кызыклы программа тәкъдим итәбез. Бүгін бездә кунакта Россиянең атказанган, Башкортстанның һәм Татарстанның халык артисты Идрис Газиев.
Музыкаль кичәне җырчы граммофон тәлинкәләре нисели дигән исемнең асылын аңлатып, Габдулла Тукай белән Гаяз Исхакыйга мөрәҗәгать итте. Гомумән бу очрашуда бөек татар шагыйре, язучылары таяну ноктасы булып торды. Чөнки сүз алар яшәгән 19-нчы гасыр азагы 20-нчы гасыр башында язылган татар граммофон тәлинкәләре турында барды.
Граммофон музыкасы революция хәтле безнең илебездә татарлар тормышында бик зур роль уйнаган. Без беләбез, Тукай аны бик матур иттереп, куштырлар кешенә алар матур иттереп дигәндәй, граммофон тәлинкәләрендә татар җырлары турында шигыре дә бар. Булан тәнкыйтьли. Чынлап та, аның арба тавышы да чыга ди, мәче тавышы да чыга ди.
Ә менә Гаяз Исхакыйны искә алганда, ул язып калдырган безгә. Әгәр сез музыкага тартылсагыз, Казанга барыгыз. Граммофонмы, я башка музыка уен куралы алыгыз. Тәлинкәләр сатып алыгыз, тыңлагыз, уйнагыз, җырларга уйнагыз дигән. Менә икенче карашта бар граммофонга уңай караш, чөнки чынлап та граммофон ул урта хәлле кешеләрнең байлар гына түгел, урта хәлле кешеләрнең дә инде йортына кергән шундый җиһаз.
Ди Идрис Газиев. Аның сүзләренчә, Францияның милли китапханәсенең аудиовизуаль документлар идарәсендәге музыкага кагылышлы 550 граммофон тәлинкәсе арасында 20-нче гасыр башындагы популяр татар җырчыларының һәм музыкантларының 1911 елда Паты ширкәте чыгарган 2 яклы 27 татар тәлинкәсе булуы ачыкланган. Әлеге җыентык татар башкаручыларының моңа кадәр билгеле булмаган граммофон язмалары белән танышырга мөмкинлек тудырган. Анда Камил Мутагай Тухфатуллин, Мәрьям Искандарова, Мирфаиз Бабажанов, Хусейн Юсупов, Фатима Муратова, Нәфисә Познякова, Хәдичә Гимбицкая башкаруында төрле жанрдагы җырлар тупланган була. Музыкаль кичәгә килүчеләр аларны язмада һәм Идрис Газиев башкаруында ишетә алды. Төрле илләрдә һәм шәхси архивларда сакланып калган милли җырлар, тавыш язмалары 19-20 гасырлар шигендә яшәгән татар җырчыларының һәм музыкантларның башкару эшчәнлеген яңача анализларга мөмкинлек бирә икән. Идрис Газиев бу эш белән бик теләп шөгыльләнүен әйтте. Үзендә җыелган мәгълүматны ул залдагы тамашачыга түкми-чәчми җиткерергә тырышты. Музыкаль кичә 2 сәгатьтән артык дәвам итте. Идрис Газиев татар театрына нигез салучыларның берсе. Актер һәм режиссер Габдулла Кариевның да тавышы язылған граммофон тәлинкәсен таба һәм аны ишеттерә.
Безнең аның карава фиксиясе әйбәт. Бик рәйп, шуңа әйтәм, фиксиясе идеал дүр.
Җитди роллар башкарган актер, әйберләр шулай белән, комик әйберләр башкарган эштә аны ишеткән, тәлинкәләр тыңлаган Сәвет Сүнҗәләй шундый бер фикере бар. Кариевның да мондай эшләре булган икән дип, мондай гамәлләр булган икән дип.
Бүгенге көндә Габдулла Тукай сүзләренә татар халкының гимны булып яңгыраган туган тел җыры 20-нче гасыр башында популяр булган бер бәет көенә җырланылган икән.
Бу безнең менә Ел-ел-ел дышып дегенде мына шундай аппаратурда сезеді. Мына бит аның бүтін фажиғасы шо. Егер де ораш өзгермесе,
бит, бик башар.
Бізге жиңіл бірақ шоуды кетер. Да, бір шоуды кетер.
Туванты, туванты.
Шол күйі шол туванты. Мына сәл, ел мына шоу. Сәлім бабай деп аталған туванты. Аны мына шоу сөздер білән жырлайын.
Bu beytni original teksti ham kuyi bilan birinchi tapqir Kamil Mutag'itov Fatullin boshqargan. Talinkada ul Selim Babay Dedushka Selim deb tirkalgan. Muzikal kechada tomosha qiluvchi g'olimlar, ijod ahllari de bor edi.
Mehmet Hazrat Tomovdirdan ko'ngil yo'q. Bizning dunyomiz u vaqtda ruhiy dunyo dunyomiz bo'lgan. Akşar günlerine kuyu bilen şöyle kuyu başarılı. Ama şu şu matur idi kuyu aşıl Rabiyatı tradisi hedir de yaşasın.
Dedi Galim Züfer Ramiyev, bilgili kompozitor, artist Almaz Hamzin de üze için yanalık aşkan.
İdris Hazip birgen informasiya 1901 yıldan anda birinci yaşlarını oldu iski alayım. Ben şunlar bir kızısındıraydı. Bar mı kenarlar? Yok mu kenarlar? Demin öyle bir yutulgan idim. Hem bar. Bizge bir katlığına etik Kamil Mutluğu'nun жерчи буларак, жатчы буларак, шахис буларак бир катлыгына Тукайнын белгилемелерин бирелер. Шуңа койгон үзүмдө мутага карата тискери караштыр туган эле. Аны айтылар эле буржуаз жерчи, тиги акчага сатылып ресторандарда жырлап жүрөй. Мына анын жырларын тыңдагач, анын репертуарында эмне деп отурот деп, милети үчүн бик да керекле иштеликли жырлар репертуарында болгондан соң менин карашым өзгөрдү.
Ди Алмаз Хамзин 20-гасыр башындагы артисттерди эшитүү Kamal Teatrı artisti Nail Dunayevka da kızıklı bulgan.
İdris turunda etersim ki İdris bu işbirlerini tutunup bu işke iskik ki zor işleyen işleyi eli ol işleyeceği görünüp dura. Çünkü anda onun planları onun diapazanı zor ikenliği görünüp dura.
Dide Nail Dunayev. İdris Gaziyev ise 100 yıl ilik yazılgan Tatar jırları hem jırşıları tarihi bilen nıqlap şığırlanışıgın eytti.
Tüp iş kürsetkenliği bir ul Fransızya'dağı arxivta soklangan, Fransız Bibliotekasının arxivinde soklanıp, ana internetka üzerinin Gallica diyen saytına orunlaştırganlar 9-cı yılda. Bana şuşu saytta şuşu isimlik orasında 27 Tatar plastinkası var. Tatar başkarışların plastinkası.
Nesetler iş yasadız?
Nesetler iş yasadız? Şul şunun müzikası bile min galim kişi bularak evet sen fenler kandidatı bularak bu işin toktatmayım devam etem çünkü benim fenli işlerim de 20. asır başındağı Tatar müzikası duruşu ondağı başka düşünceler sanatı turunda buldu hem bu yönelişte mine şun işlerim devam ete hem şıganaklar yeterlik onlarda mine şunu edip şıgarga kerek tanıştırığa kerek özümüzün halkımızın bay mirasın halkı şulup özümüzün halkımızga yetkerek kerek
Tukay müziği özü takdim ettim öyle siz
Мен өзім тәкдим белән чыктым, алар электрип алдылар.
Диде белгиле музыка белгеше Идрис Газиев. Киләчәктә ул татар җырлары язылган граммофон тәлинкәләрендәге язманы заманча итеп эшкәртеп, цифр форматына күчереп, киң тыңлаучылар хозурына чыгарырга тели.
Граммофон тәлинкәләре Нисили исемле музыкаль кичәдән фотогалерея безнең Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Рәсемнәрне azatlik.org адресына кереп карагыз. Соңгы хәбәрләрдән соң сезне Башкортстан яңалыклары көтә. Ә хәзер микрофон алдында Ландыш харасы бар. Әзербайҗанның төньягындагы Гыба шәһәрендә район башлыгы Рәүф Хабиповның эшеннән китүен таләп иткән меңнәрчә кеше катнашлыгында протест чарасын куып тарату өчен хәрбиләр күз яше чыгару газын кулланды. Җирле халыкның каршылык чарасына чыгуына Хабиповның күптән түгел аларны сатлыкҗанлыкта гаепләгән сүзләре сәбәп булган. Россия генераль прокуратурасы премьер-министр Владимир Путинга һөҗүмдә шикләнелгән Адам Усмаевны Мәскәүгә җибәрүне сорап Украинага хат юллады. Алдагы көннәр Россия телевидениесенең беренче каналы эзләнүдә булган Усмаев һәм Илья Пьянзинны Одессада тоткарлау турында тапшыру күрсәтте. Кытай хакимияте Тибет автоном районы идарәсе вәкилләрен төбәктә интернет һәм мобиль элемтә контролен арттыруны көчәйтергә чакыра. Бу хакта Кытай дәүләт массы күләм мәгълүмат чаралары белдерә. Бу чаралар ел саен узатырган бөтен Кытай халык вәкилләре сессиясе алдыннан төбәктә тотыраклык урнаштыруга юнәлдерелгән дип билгеләнә. Hermitage Capital фондының элекке юристы Сергей Магницкий адвокатлары аңа карата ачылган җинаять эше материаллары белән танышудан баш тарткан.
Бу хакта Русия ичке эшләр министрлыгының тикшерү департаментына хәбәр иттеләр. Шуңа да карамастан алар әлеге эшнең мәхкәмәгә җибәреләчәген әйтте. Әлегерәк Мәскәү мәхкәмәсе Магнитскийны 5 миллион ярым сум урлауда гаепләнүче буларак тарту карарын кануни дип тапты. Төркиянең Истанбул шәһәрендәге шартлауда 15 полиция вәкиле яраланган. Шартлау Гаделлек һәм тәрәккыят партиясе штаб фатиры янында була. Читтән идарә итә торган шартлаткыч полиция вәкиле утырган автобус янына куелган мотоциклда урнаштырылган ачыклана.
Соңгы хәбәрләрне кыскача сөйләнләндер шарасы булды. Тулырак итеп Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда 4 март көнне кайбер сайлау урыннарында халык өчен җырлы биюле тамашалар оештырылачак. Тилеген кешеләр тәм-томнар белән сыйланачак. Сайлауларны оештыручылар халыкка бәйрәм һәм ял рухын сиңдерергә теләүләре турында белдерде. Әмма сайлауга кадәр Уфада цирк бинасы каршында кыска гына бер чараның үтәсе бар. Маймыл битлекләрен кигән кешеләр гадел сайлауга чакырып урам җыены үткәрәчәк. Тулырак мәгълүмат белән Байтулла Фаткуллин.
Президент һайлаулары алдынан 16 февральда Өфөлә гадел һайлаулар өчен хәрәкәте барлыкка килде. Улар бер нисә акциялар узгарып өлгерде. Мәсәлән, фальсификация дигән карасканы яндырдылар, һавага 418 ак шар осырдылар. Өфөлә тап 418 һайлау участкасы бар. Ә ак шар ул гаделлек билдеһе дип аңлатты акцияны оештыручыларның береһе Эдвард Мурзин. Бүген гадел Россия өчен хәрәкәте буендыры күзәтүчеләр өчен дәресләр үткәрде. Өфө участкаларында эшләсәк 418 күзәтүчегә юристлар тавыш бирүләр барышын изе күзәтергә өйрәтте. Уларды башлы Сабаш кала шурагына һайлау һөҗүмтәләре кызыксындыра. Тавыш бирү һөҗүмтәләрен улар электрон система аша йөткереп барасак. Үзенә күрә үзәк һайлау комиссияһына альтернатива булып тора. 3 март тынлык көнендә гадел һайлаулар өчен хәрәкәте Өфе циркы алдында тагы бер акция вәгъдәләй. Маймыл битлегендәге кешеләр кулларына лозунгылар тотып йөрәсәк. Лозунгаларга 2-2-5 цирк һанарга өйрән һәм цирк ул цирк дигән язулар язылган буласак. Шулай ук хәрәкәт активистлары Өфе циркына Владимир Чуровтың цитата «Барлык халыктар һәм дәвердәрнең бөек фокуснигы» цитата тамам дигән исем бирү өчен култамгалар иясак. Бул турала гадел һайлаулар өчен социаль хәрәкәте лидерларының береһе Эдвард Мурзин һөйләне.
Эдвард әфәнде, бына 3 мартта гадел һайлаулар өчен хәрәкәте тагыла бер акция үткәрә Өфе циркергәһендә. Ул акция нинди максатта, анда нинди лозунгалар менән сыгыгыз?
Ул акция флешмоб дип атала ул. Анда митинг та түгел, пикет та түгел, кеше просто чыгып анда цирк кырына басабыз да и күрсәтәбез. Сайлауны циркка әйләндермәскә кушабыз инде безнең сайлау комиссияларына. Шуның өчен менә шул 20-ләп кеше чыгабыз инде без, маска киябез, обезьяна маскасы без әйтәсе килә инде, без бандерлоклар түгел дип, и без җүнне чын сайлауны бу мәртәбә көтәбез инде.
Ә ниндирәк лозунгалар буласак инде?
Сайлауны цирка әйләндермәгез дип шундый посыл инде безнең. Тавышларын дөрес шутласыннар дим инде. А то Чуров бит 2 белән 2 5 әйләндерә. Шуннан тагы бер хәл бар. Безнең башкорт циркымә Чуров исеме кушарсы. Вот шундый хәл бар.
Эдвард әфәнде, буны өчен Чуров һезгә судка бирмәсме?
Нет, нәмәгә? Бездән фокусник Чуров диләр бит, безнең сездә волшебник Чуров диләр. Вот шуның өчен безнең Уфа циркына Чуров исеме кушасы, шуның өчен чыгабыз.
Суд мадар булһа, кем җавап бирәсәк?
Үзебез бирәбез, нәмәгә суд аңарган. Дөрес чыкмасыз, без чыкмасыз.
Ә бу 3 март бит тынлык көне, ул законда булу түгелме?
Ә без ана без сәндә агитер итмәйбез бит. Шуны рух сайлау булыр өчен чыгабыз.
Кала властары белән килешү бармы?
Ә ул флешмоб анда чыгабыз да бер 5-4 минутка и почабыз.
Тотыл хакы җавап кадыр үзегез абизенека абизена киемендә.
Асыда бар, асыда бар.
Гадел һайлаулар өчен хәрәкәт лидерларының береһе Эдвард Мурзинды таңланыгыз. 4 мартта һайлауларга килгәндә Башкортстанга яшәгән урындан читтә тавыш бирү өчен 70 мең теркәү таныклыгы, открепительное удостоверение биргәйнеләр. Республика үзәк һайлау комиссиясының хәбәр итүләренсә, уларның 50 меңгә якыны таратылган. Башкортостанда ямгы 3,067,700 гадәти бюллетен алынган. Улардың 2,363,200-ндә тик урысса, 412,400-ндә урыс һәм башкорт телләрендә һәм 292,100-ндә урыс һәм татар телләрендә язылган. Балардан тыш комплекслы эшкәртү корылмалары өчен 153,000 бюллетен алынган. КОИПтар 78 участкала буласак. Мәгълүм булуынча 4 марттагы президент сайлауларында ил буенча барлык сайлау участкаларына икешәр веб-камераһы булган видео кулланмалар урнаштырыла. Башкортстандагы сайлау участкаларын веб-камералар менен язландыруу тамамланды. Дөйем алганда республикада 3509 участка бар, улардын 3467-нә веб-камера куйылган. Калган 124 сайлау участкасына заманса карамал техник сәбәпләр аркасында барып йетә алмай. Мәсьәләне спутник бәйләнеш аша хәл итәсәк Дәваханна тәфтиш изоляторларындагы участкаларда, ә уларның ханы Башкортстанда 41 видео камералар булмаясак. Республика үзәк һайлау комиссиясе рәисе Хайдар Вәлиев халыкта һайлауга 20 буфеттардагы тәмлекәстәр менән дә ялеп итәсәк пәстине.
3467 участкала веб-камералар куелдырылган. Алар 26 февраль көнде бүтә Россия территориясында тикшерелде. Безнең республикалы бүтә әле эшләйләр. 4 март көнде алар Күрәт төшерүдән башка тавышлы ярласак бул камераларда. Бүгенге көнгә без территориялар белән, муниципаль район һәм калалар белән бәйләнештәбез. Бөтә бүленгән помещенияларда бүгенге 4 мартта булган һайлауга әзерләр. Без үзебезнең эште күбрәк территория белән үткәрәбез. Һәм буга бигрәк күп игътибар бирәбез. Безнең эшебез шуннан тора. Әгәр дә без һайлау участкаларын һәйбәт итеп әзерләйбез икән, безнең һайлаучылар һайлау участкасына бик кәнәгать булып киләсәктер. Чөнки без элекке вакытта күп тәкъдим итәбез һайлау участкаларына. Һайлау участкалар байрамга каршы алган кебек итеп әзерләргә кирәк. Музыка һала булган, елыла булган, урамдарда юллар тагартылган булган, буфеттар өчен оештырырга кирәк. Шул вакытта халык ял көне һайлау участкасына килеп, байрамнарга туры йөреп кайтырга мөмкинчелек бар, тилек дә буласа шунда.
Ялауларга килгәндә Хайдар Вәлиев уларның күптәре нигезсез тине. Тагылашынаһы президент һайлаулары буенча ялаулар аз. Күбрәк Өфө кала шурасына депутатлар һайлауга бәйле ялаулар күп тине Хайдар Вәлиев.
Жалобалар бигрәк тә менә бүтә килгән жалобалардың 4-тәүе генә президент һайлауы буенча жалобалар. Бигрәк тә Уфа калаһы депутатларын һайлау буенча жалобалар күп. Үзәк һайлау комиссиясе бул жалобаларга карагандан соң күп өлеше үзләрен акламайлар.
Башкортстан үзәк һайлау комиссиясе рәисе Хайдар Вәлиевтың үзләрен тыңланыгыз. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлык радиосы.
Россия яңа сайлау алдында тора, әмма элекләрендә булган хәрәмләшүләр әле дә шишелеп бетмәгән. Мордовияның Аксюн авылы кешесе Рафаэль Азизов Мордовия югары мәхкәмәсенә Аксюн авылында 4 декабрьдә узган сайлауларның нәтиҗәләрен юкка чыгаруны сорап гариза бирергә мәҗбүр. Чөнки 16 февральдә Лембра район суды аның шундый гаризасын канәгатьләндермәде. Рафаэльнең сүзләренә караганда, Аксюн авылында сайлаулар барышында бик тупас хәрәмләшү, фальсификацияләр булган. Бу фальсификацияләрне эшләүдә төп рольне татар укытучылары башкарган. Ирек Бикин тулырак итеп сөйли.
Рафаэль Азисов 56 яшендә, гомерендә автомобиль йөртүче дә булган, авыл советы рәисе дә, совхоз директоры да. Төзелешләрдә күп эшләгән, прорабта булган. Хәзер яңадан КамАЗ автомобилендә эшли, бензин солярка ташый. Узган 4 декабрь сайлауларында үзенең туган Аксюн авылында авыл советы депутаты булырга җыена. Рафаэль, нигә сиңа авыл советы депутаты булырга кирәкте?
Мин теләгән идем авылда тормышны үзгәртәчәргә, проблемаларны авылныкын күтәрергә. Шуннан мин авыл советы депутаты булырга теләдем.
Рафаэль, шулай итеп, син авыл советы депутатына нәмзәтлеккә теркәлдең, шулаймы?
Бу хәл бик түз булмады. Авыл советына депутаты булыр өчен кирәк иде беренче кәгаз тутырырга. Ул кәгазларны безнең авыл советында миңа кемдә күрсәтмәде. Алар әйтмичә мин киттем районга.
Lembra rayonunun teritoriyal saylau komissiyasında Rafael'ga kirekken kagazlarını bileler, hem ul alarını tutarıp, aksiyon avalı uçastık saylau komissiyasına tapşıra. Nihayet saylau kenecite. Rafael Azizov ken buyu saylau uçastıkında bula, hem saylaular vakitinde zakonsız gameller kılını küzetipkine kalmay. Helinden kilgençe bu cinayetlerini tuktatırga mataşa. Rafael, nerse buldasın ul saylaular vakitinde?
Aksiyon Mektebi direktörü Bedreddinova Alfiye, üzerinin 6 okutucusu bilen bu saylavarda zakonga karşı bir küp nesle işlediler. Mesela saylav kabinalarına girip okutucular küp gene saylavçılarının bülütinlerin üzeri tutarıp urnağa saldılar. Şu işlerine kürgeç, min saylav komisyası reisine İbrahimova Ruzaga zimçeni işledim. Nik bunday işler işlisiz deyip, o ate sizge birinci zimçeni, ikinci zimçeniyadan polisiya işçilerinden sıralar mı sizne çıkarıp daşlasınlar birden deyip. Saylavlar beterge bir saat kalganda, kiçin ciddi saatte mektep direktörü Alfiye Bedreddinova istelge spisiklarını koyup, beten okuruklarını kın saylavga kilmegen kişilerinin pasportni danlıların tutarıp, alar için yazılıp, bülütinlerini üzerinin okutucularına eleşip, aksiyon okutucuları niçik alarga girek bülütinlerini tutarıp, urnağa saldılar bülütinlerini. Saylavga kilmeyen kişilerinin bülütinlerinin 2. setten başlayıp, 8'e 28 minutka tiki şula iti bülütinlerini daştadılar urnağa.
Rafael, ukatıçılar şula itip bir saat yarım saylavlarga kilmegen kişilerinin bülütinlerini tutara bardılar, hem saylav urnasına taşlı bardılar. Sen bunu karap matırdın, ne bulsa ettin mi üzlerine, kişilerge hemen ne bulsa ettin, ne işledin sen şu vakitte?
Bu vakitte min bu zakonsuz işini küzetip, rayondan kilgen predstavitel Kriyakov Rafael'ge ettim. Bak kız nindi deste işliler, izbiratilni komisiya kız, zakonsuz işler işliler. Ul ete, alarga nindi iş kuşulgan, alar şunu işliler. Sin alarga vnimani bilme, sinin işin tegir bu. Rayon deputatı Fitullov Rafik'a ettim. Ul idi ответственный bizden выборларда. Nek siz bundi iş işlisiz? Ul da şulay vetti. Nige sina alarga ni kuşulgan şunu işliler.
Şulay itip, aksiyon avalı mektebe okutucu кайсы сайлау комиссиясы әгзасы болып, кайсы депутатка нәмзәт болып, кайсы депутат нәмзәтіннән күзәтүче болып, бір сәгат ярым сайлауда хәрәмләшу, ягни фальсификация белән шөгыльләнгәннәр. Сайлауға килмәгән кешеләрнең бюллетеннарын үзләренә ничек кирәк, шулай тутырып, урнага салуны фальсификация дип кенә әйтергә була. Рафаэль, аннан соң нәрсә булды?
Кашан бюллетеннарны саный башладылар? Беренче вакыттан соң сайлау комиссиясының рәисе Ибрагимова Роза һәм аның ярдәмчесе Хабибуллина Регина күздән берара югалдылар. Шуннан соң сайлау кабиналары артына әйләнсәм, анда Ибрагимова Роза һәм аның ярдәмчесе Хабибуллина Регина, ikisinin de kulunda ruçkalar, minin bülütinlerini sanap oturalar. Min sırav birgeç kızlar, nişlisiz ruçkalar bilen bülütinlerini sanap, minin okuruktan. Habibullina Regina abdırap kaldı, kızardı pomidurga ışadı. Sın ruçkanı idenge berdi de bastı, tele yugaldı. Roza İbrahimova ete, biz imeyim pravo ruçkalar bilen sanarga bülütinlerini. Min hazır yaştırem polisiya işçilerinde siz ne biriden çıkaralar.
Rafael, alar kişi küzünden kaçıp nersesin işleyenler senin bülütinlerin bilen?
Sun bülütinlerini aşkaç güründü. Benim için tavuş bilgen 6 bülütinini sızgılaganlar da bülütin bızılgan. Min alarını tutmasaydım, benim için bilgen bülütinlerini belki bitirisinde bızarlarıydı.
Bülütinlerini sanap bitirgeç, kim küpme tavuş cıygan şunu eyteler. Rafael Azizov'nun okruğunda 58 bülletin Rafael için bulgan. 76 bülletin anın apponenti Nail Bikmayev için. 8 bülletin bızılgan bulgan. Hem 5 çista bülletinini gamelden çıkarganlar. Betenesi 144 bülletin çıga. Әмма типографияға 140 бюллетин гагына заказ ясалғанын ескертешіргәч, сайлау комиссиясы бірнеше кеннен соң протоколны өзгертіп, Рафаэльнің 2 бюллетенін һәм бұзылған 8 бюллетенінің 2-сін алып ташлайлар. Шулай ычын-ычқа ялғайлар.
Протоколларны язгач, менин өчен берилген 58 тавыш деп аттылар. Сунга ничектер килеп чыккан 56 тавыш инде. Хәзер бүгенге секендә бара 56 тавыш менин өчен берилген, 73 тавыш менин оппонент өчен берилген.
Мондай хәлләр булгач, Рафаэль тене буе йоклый алмый, территориаль сайлау комиссиясына гариза яза. Бу комиссия рәисе Нина Кочетова Бишкеннән соң гына акцион авылына үзенең кешесен җибәрә. Әмма хәлләр чишелми кала. Тагы бер атнадан соң Нина Кочетова үзе акцион авылына килә һәм сайлауларда катнашмаган берничә кеше белән сөйләшә. Рафаэль, сиңа соң нәрсә кирәк иде? Син бит тоттырдың, нигә тагын гаризалар язасың?
Мин тоттырмадым. Минем өчен 56 бүлечен иде. Тагы 6 бүлечен. Алар да минем өчен булырга тиешләр иде. Бәлки күбрәк бүлетеннәрдә дә бузар иделәр. Вакытында мин аларны туктатмасам. Минем оппонент өчен 73 бүлечен иде. Чынында аның өчен 36 гына булырга тиеш иде. 37 бүлечен алар минем избирательләрдән урланган иделәр.
Рафаэль, димәк, син бу протестыңны башладың, гаризалар яздың, территориаль сайлау комиссиясына ике кат тикшерделәр, килделәр, сиңа нәрсә әйттеләр, нигә сиңа кирәк дип, нәрсә булса үзеңә тәкъдимме иттеләр?
Бу сайлаулар буенча миңа чыктылар, кешеләр кайсылары акча бирегә булдылар, бузаулар бирегә булдылар. Нигә сиңа бу кирәк инде, вргыт бу эшләрне? Мин әйттем аларга, мин бер нәрсәгә дә сатылмыйм. Судлар буенча үзебезнең дөрестегебезне куарбыз. 21 декабрьдә судга бирдек, Ләмбре районы судына.
Рафаэльнең судга биргән гаризасында төп дәлил шул. Аның округында сайлаучылар саны 140-тан артмый. Әмма 37 сайлаучы сайлауларга килмәгән очракта ничек сайлау урнасында 135 бюллетен булуы мөмкин? Иң күбе 103 бюллетен генә булырга мөмкин. Сайлау урнасында 103 бюллетен булса иде, Рафаэль һич шиксез ота иде. Чөнки аның өчен 56 тавыш бирелгән, ә аның оппоненты өчен иң күбе 41 тавыш бирелүе мөмкин. Сайлауларга килмәгән 37 сайлаучының бюллетеннарын акцион мәктәбе укытучылары харамлашып, үзләренә начальниклар ничек кушкан, шулай тутырып салмаса иделәр, Рафаэльгә судларга ирергә туры килмәс иде.
24 январда булды беренче утырыш. Судья бик каты сүкте территориальный комиссияның рәисен Нина Ивановна Кочетованы. Никсон үзегез генә бу вопросны решать итмәдегез ди. Нигә судга калдырдыгыз? Списокларны үзегез генә караштыра алмадыгызмы ди?
Рафаэль үзенең судга язган гаризасында сайлаучылар списогын күрсәтүне сорала. Ул сайлаучылар списогын тикшереп, анда сайлауларга килмәгән 37 кешенең фамилияларын табып, аларның өчен имзалар куелганлыгын һәм бюллетеннәр бирелгәнлеген, димәк, харамлашу, фальсификация эшләнгәнлеген үзе дә күрергә, судга да күрсәтергә тели. Мондый очракта һич шиксез Ләмбре район суды Аксюн авылындагы сайлаулар нәтиҗәсен гамәлдән чыгарырга мәҗбүр булыр.
7 февральда икенче утырыш иде. Судья бөтенләй үзгәргән. Мен сорауыма, кая сайлаучылар списогы дип, у әтте бәлки кирәкмәс тә, башта свидетельләрдән сорашырбыз, сынга уйларбыз дип әйт. Икенче судның утырышына килде 5 свидетель. Аларның дүртесе акцион мәктәбенең укытучылары була. Алар бөтенесе бер аваздан, без бер нәрсә ишетмәдек, без бер нәрсә күрмәдек. Сайлаулар үтте дөрес, закон бозылмады. Минем яктан барган свидетельләр, алар әйтте, без сайлауларга бармадык, без сайлауларда катнашмадык. 15 февральда 3-нче утырыш иде. Анда мин иткән идем, тагы бер свидетель кайсы әтте, сайлауларга бардым, сайлаулар кабинасына минем белән керде укытучы Рушания, сайлау кагызларына нәстәдер язды да, без сайлаулар кабинасыннан чыгып, сайлау ящигенә бюллетеннарны салдык дип әйтте. Тагын бер свидетель иде полиция майоры Халилов Артур Әнвәр улы. Ул бөтенләй яңгал сөйләде, дөрес сөйләмәде, нәрсә күргән эшләрне дөрес әйтмичә судда шулай яңгалап калды. 16 февральда соңгы утырыш булды. Бу утырышта без үзебезнең пренияларда әтеп өттек, сайлауларда закон бұзылған еді. Судья менем ғаризаны қанағаттандырмады. Әлі мен өземнің ғаризаны Мордовияның Верховный судына берермін. Бұл істерді мен ішіне шығарға тиіш. Сайлауларда бұл екі законға бұзықтық болуға тиіш деген.
Рафаэль Азисов қазіргі Русия сайлауларында ғамелде болған харамлашуларының қайбір түрлерін, ұсулларын ашып салды. Харамлашуның бірінші ұсулы Аксюн мәктәбе оқытушылары сайлау кабиналарына сайлаучылар белән кере, һәм сайлаучыларга ярдәм итәбез дип, бюллетеньнарны начальниклар кушкан, намзатлар һәм партиялар өчен тутыра. Икенче ысул – хакимиятләргә ашамаган намзатларның һәм партияларның бюллетеньнарын бозу. Моның өчен Аксюн авылы сайлау комиссиясе рәисе Ибрагимова һәм аның ярдәмчесе Хабибуллина 5-нче округның бюллетеньнарын кеше күрмәгән урынга алып китәләр. Һәм кулларына ручка тотып нидер эшлиләр. Һәм Рафаил өчен булган 8 бюллетень бызылып өлгерә. 3-нче ысул. Закон буенча бюллетеньнар санаганда һәрбер бюллетеньне нинди намзат һәм нинди партия өчен бирелгәнен кычкырып әйтергә кирәк. Аксюн авылында бюллетеньнарны кем өчен бирелгәнен кычкырып түгел, шыпырт Канада әйтмичә генә саныйлар. Былай эшләгәндә, теләсә кемгә бирелгән бюллетеньнарны кирәккән намзатның һәм партияның хисабына куя барырга була. 4-нче ысул. Сайлауга килмәгән сайлаучыларның паспорт мәгълүматларын сайлау списыгына тутырып, алар өчен ялган имзалар куеп, аларның бюллетеньнәрен хакимият кушкан намзатлар һәм партиялар өчен тутырып, сайлау урнасына салырга. Мордовияда былай эшләмәсәләр, һәрбер сайлау вакытында хакимият намзатлары һәм партиялары өчен мондый зур саннар булырмы иде? Мәсәлән, 2007 елның Дәүләт Думасына сайлаулар вакытында Мордовия Бердәм Россия фиркасы өчен 109% биргән иде. Соңгарак бу арифметика канунларына каршы булганлыкны аңлагач, 109% урынына 91% кына яздылар. Бу хәрәмләшүләр Русия Федерациясының Җинаят кодексындагы 141-нче һәм 142-нче маддәләренә туры киләләр. Кайберләре өчен төрле штрафлар, кайберләре өчен 5 елга кадәр төрмә күрсәтелгән. Әлбәттә, мондый эшләрне эшләгән сайлау комиссиялары әгъзалары, аларның ярдәмчеләре, аларның начальниклары моны яхшы аңлыйлар һәм аларның берсе дә хакимияткә каршы барырга җыенмый. Чөнки алар тупас рәвештә законны бозып, бер-берсе белән күмәк рәвештә җинаять эшләү белән бәйләнгән. Ирек Биккинин, Азатлык радиосы, Мордовия.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Сәнгатькәрләр һәм татар җырчылары арасында Муса Җәлил исемендәге Татар академия дәүләт опера һәм балет театры татар җырчыларын кертергә теләми дигән сүз таралган. Театр урысча акцентсыз җырлаучыларны гына җыярга тели. Я җырчы Филюс Кахиров тирәсендәге вазгыят моңа мисал. Бу хакта сәхифәбездә күләмле генә мәкалә бар, анда төрле фикерләр дә килеп тора. Мәкалә белән azatlik.org сәхифәсендә таныша аласыз. Татар җырчылары Казандагы театрда үзләренә урын таба алмаган дөньяның төрле шәһәрләрендә халыкара сәхнәләрдә чыгышларын дәвам итә. Байларда Ригадан опера җырчысы Елена Шихабетдинова, Петербурдан Мария театры солисты Тимур Абдекиев һәм Америкада яшәп иҗат итүче Казан егете Рөстәм Мингалышев татар халык җырлары һәм романслары да кергән программа белән төрле шәһәрләрдә чыгышлар ясарга җыена. Бу җырчылар кайда һәм ничек танышкан? Бу хакта без алар белән Мәскәүдәге бер кичәдә очрашкан хәбәрчебез Нәзифә Кәримовдан беләрбез.
Бу очрашуны Мәскәү өлкәсе милли мәдәни мөхтәрия җитәкчеләренең берсе булган эшкуар Фаил Ибятов оештырган иде. Бу очрашуны оештыру фикре ничек туы хакында ул булай диде.
Познакомились в Праге. Я не помню, как назывался собор, по-моему, Домский собор. Элина там была с сольным концертом. Я когда вот ее увидел впервые, я думал, а почему она у нас не хочет выступить? Почему она у нас не поет? И думал, надо как-то прийти. Я купил большой букет цветов, пошел, поздравил, мы с ней познакомились. И я ее пригласил. А потом оказалось вообще очень много друзей. Курмакаев Пия, значит, ее знает. А с Рустамом Галичем вообще на Манхэттене познакомились. Но я тогда не имел возможности, потому что они делали большую площадку на Манхэттене в Америке, в Нью-Йорке. И вот увидел, смотрю, наш парень, татарин. Почему опять? Когда я уже с Элиной начал переписываться, она говорит, а у меня, говорит, есть еще Рустам Галич, который живет в Нью-Йорке. Ну, давайте его тоже, я же его тоже знаю. И они мне прислали свои спектакли, вот Рустам прислал, Ирина прислала все свои работы, я, конечно, заинтересовался.
Biz Ilina Шихабетдинова белән Прагада ишраклыгына танышкан идек. Әйінді Рүстәм Янгалышев білән, тоныш болмасам да, мин аның шығышын Нью-Йоркта көрдім, тыңладым. Шулай етіп, олар ікісі де Тимур Әбдікиев білән тоныш болып шықтылар. Міне мин, олар тотар балалары дүния бұлап шығыш ясап ерілер, неге әлі біздің мәскәулерге көрсетмәске аларының хүнерлерін деп ойладым. Әлі мұнысы башығына, май айында олар қотнашында Чайковский есіміндегі концертлар залының кішісінде тағы бір шунды ішрашу ұздырыға тілейбіз. Әйінді күзге зур залда ұздырыбыз деп планлаштырабыз дейді Файл Ибетов. Ишрашуны Рүстәм Янгалышев алып барса да, шығыш ясаушылар өзләре турында өзләре дә сөйләп уздылар.
Это исполнение, оно связано той или определенной историей, особенно татарская музыка. Потому что у меня, конечно, очень, так сказать, можно сказать, знатные татарские корни.
Ригада туған Илина Шихабетдинова тамырлары Қазанға барып тұташа дейді. Менің бабай бірінші қуршақ театры ұйыштырушы болған, әбейім Тинчурин есіміндегі театрда ішілеген. Хәтті данлықлы дирижер Нияз Даутовта мина туған тиешлі кіші дейді ол. Әйінді өз репертуарында татар жырлары барлыққа келуде, Петербурда яшаған Рүстәм Яхинның яқын досты Сайра ханым Вилшакова себепші деп, зур рахметлер білен аны да іска алды. Шихабетдинова Петербург консерваториясын тамамлаған, көп түрлі фестивальдерде шығыш жасап, лауреат есімдері алған. Біздің тамашашылар оның шығышына бәя беріп,
бик шебер қыз, бик матур тауышы, ләкин қызғанышқа қаршы сөздерін, бар сөздерін аңлап болмай. Ләкин русша айтқанда эстетическое удовольствие огромное. Міне, Тимур Әбдікиев божественный. Бик матур жырлады, бик вокалы матур, бик үзіде матур. Білесіз ме, мен әшінді жырларыны, жырчыларыны ешіткеш, күгіл күкке көтеріліп кете. Рахмет.
Бүгінгі концертта бұл қыз Рига шәһәрінде айырылып яшаған ватанынан болса да, үзінің моңлы тавышы белән, кешле тавышы белән татар моңын безгә җиткерергә тырыша. Әлбәттә, тел өстендә бераз эшләргә кирәк. Ә инде җырчыбызга, ир җырчыбызга, ничек аның
Тимур
Әбдікиев, ул аның киләчәге бик зур дип торам. Менә татар дөньясының нинди байлыгын талантларга халкыбызның нинди бай икәнлеген күрсәтә бу концерт. Һәм Мәскәү тамашасын киң үз казанында гына кайнау түгел, дөньяга киңрәк караш, музыка дөньясына киңрәк караш, халкыбызның җырына, моңына һәм башка халыкларның җырына, моңына һәм классик музыкага мәхәббәт уята торган концерт. Рәхмәт аларга, оештыручыларына.
Тавышы бик матур, ләкин татар шәҗәрләрендә сүзләре аңлашылмый, акцент бик көчле дип белдерделәр. Моңа каршы, Илина, мин 15 телдә җырлыйм, бар телдә дә акцент белән дип җавап бирде. Шул ук концертта чыгыш ясаган икенче җырчы 32 яшьлек Тимур Әбдікиев 2 ел элек кенә Татарстанның атказанган артисты исеменә лаек булган җырчы. Ул күп төрле концерт мәйданнарында, шул исәптән Америка, Британия, Италия, Япония, Венгрия, Төркия һәм башка илләрдә чыгыш ясаган. Һәр вакытта концертларымда татар җырын җырламый калганым юк, ди ул.
Oh,
Очрашуда аның әнисе Зәкия ханым да бар иде. Тимур Бакуда туды. Без Бакуда яшәдек. Безнең төп чыгышыбыз Пенза өлкәсе. Мин улымның уңышларына бик сөйнәм. Бигрәк тә үзебезнең тамырларыбызга тартылуы минем өчен бик шатлыклы, диде Зәкия ханым. Очрашуда катнашучыларның тагы берсе ул Рустам Янгалычев. Казанда туган, Мәскәүнең Щепкин исемендәге театр училищесын тамамлаган. Соңгы 10 елда Нью-Йоркта яши. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.